Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova bobosining qabrini ziyorat qilishga kelgani, unga notanish yigit hamrohlik qilgani haqida xabar bergandik. Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagramdagi sahifasi shaxsiy hayot haqida gapirib, Islom Karimov qabriga gul qo'ygan yigitning ham kimligiga aniqlik kiritdi. Imonning obunachilarga bergan javobiga ko'ra, yigit uning sevgilisi. Ular umumiy tanishlar orqali tanishishgan. Yigit arab millatiga mansub. Qayd etish kerakki, Imon hozirda O'zbekistonda. Avvalroq u Zangiotadagi 21-sonli koloniyada sud tomonidan o'ziga tayinlangan jazoni o'tayotgan onasi Gulnora Karimovaning oldiga kiritilmayotganidan shikoyat qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.